Doku seriál. Příběhy, vyprávění, realita.
Druhý díl doku seriálu Na cestě přinese odpovědi na otázky, co je to mystická zkušenost, jak se hledá vnitřní já, nebo co to jsou psychedelické rituály. Setkání s lidmi, kteří takový rituál podstoupili, přivádí autora Dana Moravce k myšlence, zda by nestálo za to takový rituál prožít také.
Čím víc vnímám ty energie a já nevím, jemné věci, tak samozřejmě vidím, že ty lidi se ničejí.
Lidé prožívají spiritualitu různě. Jdou jinými vlastními cestami.
Ani člověk, který je zvyklý asi na psychedelika, tak to pro něj bude velký překvapení.
Uslyšíte novopohanský rituál kněžek bohyní, které mají podobný zájem o duchovní svět jako Dan, ale projevují ho jiným způsobem. Možností, jak dojít poznání, je totiž nekonečně mnoho. Někomu se to podaří pomocí ticha a askeze, jiní se dostanou ke stejnému cíli třeba drogově vyvolanými prožitky.
Budu vám vyprávět příběh o hledání sebe sama. Představil jsem vám učení indického mudrce Ramany Maharshiho. Jehož sebezkoumání, hledání toho, co já opravdu jsem, praktikuju od roku 1996. Mým posledním učitelem tohoto zkoumání a přítelem byl Rudolf Skarnitzl. Zemřel v roce 2015. Jeho filozofie byla jednoduchá.
Každý hledá štěstí. Něco mu chybí a domnívá se, že to musí venku najít, tak to venku hledá a začne se postupně víc a víc nasycovat tím venkem, poznávat tu marnost nalezení toho tam a víc začne věnovat v sobě, protože začne já pocitovat někdy stavy štěstí a spokojenosti, které nejsou ani ničím způsobovány a jsou v něm samotném. Začne se tedy o to já, o to své samotné, víc a víc zajímat.
Zajímat jsem se začal někdy v 15 letech. Jel jsem na kole a moje já, individualita, najednou zmizela. Bylo to tak blažené, jiné a tiché. Byl jsem tak bezpříčinně šťastný, že cítím celý život puzení takový zážitek objasnit, najít vysvětlení. A v Ramanově filozofii jsem metodu vysvětlení našel.
Víte, Ramana Maharshi vlastně učil jenom to, co sám prožil a prožíval. A to dával volně k dispozici a všechny, co k němu přicházeli, vedl k tomuto přirozenému hledání sama v sobě, protože každý tu schopnost má, tak je k tomu vedl. Vedl je všechny, že naší podstatou je svrchované já, který je v každém z nás. A to byl základ jeho učení, že nic jiného neexistuje, to ostatní je jevení.
Přesně tak jsem to zažil, jevení. Ale ani mnohaletá praxe mi kromě určitého osobního uklidnění a odstupu nepřinesla nalezení onoho pocitu já, toho, za co se považuju. Vím, jak to mám najít, znám metodu a přitom nevím, jak to najít.
Slovy to moc nejde, protože zkrátka to já je, já jsem. V jakýce je, řekněte, já jsem, jako v Bibli říká třeba Kristus, dřív než Abraham se narodil, já jsem. A není tam, já jsem byl. On říká o sobě, že je tím, já jsem, které je neomezené, nekonečné od věku do věku. To já jsem je nejhlubším naším, nejenom naším, vždycky vás, Danieli, ne, to je podkladem veškerého projevu života. To já jsem je to, co je. Já vím, že se to takhle těžko říká, a ona to chápe. Je to ta skutečnost. To je já jsem, nebo také já jsem já.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.
Říká se tomu přímá stezka. Ale není to pýcha myslet si, že ta moje stezka je ta přímá? Lidé prožívají spiritualitu různě. jdou jinými vlastními cestami. Jako třeba Michaela Freeman. Je spisovatelka a překladatelka a právě jedeme na rituál zimního slunovratu na Vyšehrad. Tam se sejdou kněžky.
Vyšehrad, vystupujte vpravo ve směru jízdy.
Pro mě ta jedna z věcí, z které jsem byla jiná už co by teenager, bylo to, že jsem nikdy nepila, nikdy jsem nebrala drogy, nikdy jsem nekouřila. A přesto jsem byla mezi lidma, kteří tohle všechno dělali.
Společenství kněžek bohyně je založeno na systému, který vznikl, jak tvrdí, v chrámu bohyně v Avalonu. Od začátku bylo jeho hlavním cílem nalézt prastaré kořeny ženské spirituality, vzpomenout si na slovanské bohyně a oživit pradávné zvyky kolem oslav měnících se ročních období, nejstaršího způsobu měření času a uctívání cyklů přírody.
Taky je nikdy nekritizuju, já jenom jako vnímám, že já to nedělám, vy si to dělíte, jak chcete, máte svoji cestu a tak dále, jo. Ale, což je mimochodem hrozně těžký, jo, protože čím víc vnímám jako ty energie a já nevím, tyhle ty všechny jako jemné věci, tak samozřejmě vidím, že ty lidi se ničej, jo, a ty lidi, který já miluju, se mi ničej.
Shodujeme se v mnoha pohledech. Třeba na potřebě individuálního hledání. Zapojuje se i kolega Daniel Kupšovský s mikrofonem.
Prostě téma věřit. Slepá víra, tak jak se jí většina lidí bojí, že teda když půjde do kostela, tak se od nich čeká, že bude věřit, že budou věřit tomu, že já nevím, neposkvrněné početí. Jo? To je prostě téma, to fakt musíte jako věřit, abyste tomuhle teda jako věřili, je fakt jako hrozný. Tak prostě tohle je přesně ten moment, kdy jako od vás někdo čeká, že věříte něčemu, co pro vás není vůbec představitelný, reálný, důležitý nakonec, jako dyť ten Bůh nemusí nikomu nic dokazovat, jo? Prostě proč by měl dokazovat něco tím, že bude nějaká žena prostě mít neposkvrněný početí? To je můj názor, jo, prostě. Ale to každý má jinak. Ale každopádně v nějakém bodě se lidi, kteří teda hledají většinou nebo mají nějakou tu, jsou na začátku té cesty, tak řeší to, že se od nich bude chtít slepá víra. A tohle to mně se nikdy jako nestalo. Protože buď to mi něco zapadá do konceptu, který už znám, který jsem si zažila, a tudíž je to jenom jakoby další střípek a přijde mi to úplně jasný, proč to tak je. A nebo je to něco, co mi nic neříká, a protože nemám žádný dogma, tak je mi to jedno. Tak budem říkat předně slovo věřit ve smyslu naděje. To znamená, věřím, že se nám dneska podaří něco udělat. To je v pořádku, tam jako není co, to bychom všichni měli mít, že jo. Potom je víra v tom smyslu, že předávám někomu důvěru, to je pojem důvěra, že to, co mi říká, je pravda. Takže vlastně vy v té chvíli se rozhodujete podle nějakého rozumného úsudku a svého prostě selského rozumu, jestli dotyčnému věříte dotyčnou věc, jo. A tohle musíme dělat do nějaký míry, mít takovouhle jako prazákladní důvěru v to, že teda někdo nám říká pravdu nebo to, co si myslí, že je pravda, protože jinak bychom se nemohli v tom světě orientovat vůbec. A teď je teda nad tím jakási víra, kterou od nás někdo očekává a řekne, musíš mít víru. A já říkám, nemusíš. Můžeš mít zkušenosti a můžeš mít cestu. Ale věřit nemusíš nikomu a ničemu a přitom jako ale máš tu důvěru pořád ještě.
Lidi, kteří věří nějakému náboženství, tak si ty věci vlastně moc nepověřují.
No vůbec,
oni tomu
no.
Vlastně věří jenom a je jim něco slíbeného. Oni vlastně mají pocit, že takhle ty věci jsou a když je budou dodržovat, tak bude všechno v pořádku. A budou se mít teda dobře a když se nebudou mít dobře v tomhle životě, tak se budou mít dobře v nebi. A jaký je rozdíl mezi těma lidma, kteří jsou teda spíš spirituální, duchovní a hledají a vlastně neberou ty věci jako dogmata, ale jako nějakou cestu těch jednotlivých dílčích poznání.
Mm-hmm.
Jaký je mezi nima rozdíl? Mezi těma, co teda věří jakoby slepě a ty, kteří věří, že něco najdou?
Jo, prvotní rozdíl úplně obrovský je zodpovědnost. Buď tu zodpovědnost dávám někomu jinému, že mi řekne, jak mám žít. A nebo si tu zodpovědnost totálně převezmu a každý svoje rozhodnutí, který udělám, tak si za ním stojím. To je hrozná zodpovědnost a je to fakt náročný. Je to ta část, který se všichni bojejí. Vlastně proč tam jako do toho nejdou, je většinou z toho, že vlastně se bojejí tady tyhle zodpovědnosti. Takže dneska, vzhledem k tomu, že je slunovrat, tak chceme nějakým způsobem uctít tady ten moment toho slunovratu a proto jsme se tady sešli, nebo scházíme momentálně. A uvidíme, co se bude dít. Několik žen má takový různý plány. Jeden plán je, že se udělá taková spirála z větviček a z nějakých přírodních materiálů a tu si projdeme do středu spirály, tam si každý trošku zamedituje, pak se zase vrátí zpět. A ten cíl tady v tom případě je nějaká uzavření toho minulého roku a otevření nápadů a směrů pro ten novej. Ahoj! Novopohanství obecně pracuje se čtyřmi živly, jako základní principy přírody, který se vždycky nějakým způsobem buď uctějí nebo oslaví v rámci rituálu. Takže máme tady v tom případě teda oheň. A jinak teda teď je obecně v zimě je hlavním principem vítr nebo vzduch prostě. A vždycky říkám, že jsou to ty větry, které k nám přilétají ze severu, že prostě taková ta úplná jako zimní záležitost. A to se i zase ve všech kulturách světa zase přišly na stejnou věc a to je vlastně to, že se to uctívá pomocí kouře, který vlastně vidíte jako ten vzduch fungovat a je to krásný vizuálně a takže i tady se pálí nějaký františky a vykuřuje se pomocí kadidel a tak dále. Tady na Vyšehradě je základové zdivo palácové stavby na knížecí a královské akropoli z 9. až 13. století. Takže za mě, vážení, tohle je ten opravdový Vyšehrad.
Ahoj! Hnědá cedule.
Hnědá cedule.
Moje dcera.
Musíme jít blízko, aby jsme se zaštěvali.
Tak. Děláme větrolom.
Já si myslím, že bychom mohli každý říct, co chceme, aby bylo řečeno.
Já chci poděkovat a popřát všem i nám teď, abychom vstoupili do vlastní síly. Protože tady máme tu podporu právě těch duchů toho minula.
Já chci poděkovat za tenhle kruh, protože jsem mohla s vámi strávit ten čas, co jsem s vámi strávila. Poděkovat i našim předkům, kteří žili tady před dávným časem.
Já děkuju, že jsem přežila dnešní noc. Která pro mě byla hodně dlouhá a velmi očistná. Kdy jsem měla možnost vrátit se zpátky mnoha svými rozhodnutími a zjistit, že výjima si jednoho byly všechny správné a byly hlasem mé duše, i když jsem to zjistila až dneska v noci. Děkuji za tenhle silný zimní slunovrat, který můžu prožít v kruhu sester i mého muže. Děkuji za to, že se potkáváme na místě, kde je cítit ten zdravý kořen, který se pojí s naším srdcem, tím kněžkovským. Děkuji za to vědomí, že kněžna, která vládla, ochraňovala tuto zem, byla žena, která byla moudrá a měla mnoho darů a byla pro ty dary volená a uctívaná a že my všechny ty dary máme taky a dnes už si je dovolíme přijímat, uctít i používat.
Teď si to představu tak, že bychom ustoupili a vytvořili takovej kruh okolo. Ještě vám zaspívám ten popěvek. Ten popěvek je takovej tichej a já to jako neumím moc zpívat, ale kdybyste chtěli a přitom si něco zpívat, tak je to takovej dobrý tip. A je to do spirály jít v ten adventní čas anděli pělostný za ruku mě vem, do spirály ten adventní čas.
Těch cest hledajících, způsobů hledání je mnoho. A po letech hledání mi dochází to, co říká religionista Ivan Odilo Štampach.
Pochopitelně, že v té rovině nauk se ta náboženství liší, ty rozdíly jsou a ať jsou, ať zůstávají, ať je ten svět náboženství pestrý, ale já se velice kloním k přesvědčení, že když se po linii toho nebo onoho náboženství, když se jde do hloubky, tak se nakonec přijde k té duchovní zkušenosti, řekněme mystické zkušenosti, která se domnívám, že je tatáž pro všechny.
Nedílnou součástí mého hledání jsou, nebo spíše byly, občasné psychedelické rituály. Říkám byly, protože po několika různých zkušenostech mě tato potřeba někdy před 10 lety opustila. Stejně tak holotropní dýchání. Zůstalo pátrání po já v meditačním stavu.
Podle mého názoru, Bobě, v psychedelik a používání psychedelik je to nejlepší, co se kdy stalo v psychiatrii.
Stanislav Grof je americký psychiatr narozený v Československu. Známý jako odborník na využití psychedelických látek v psychiatrii a psychologii. Tvrdí, že jiný stav vědomí, navozený psychedeliky, může ve správném prostředí za odborné asistence zlepšit zdravotní stav člověka. Když byl výzkum psychedelik zakázán, vyvinul s manželkou Kristínou metodu holotropního dýchání. Mnozí odborníci ji však neberou vážně.
Spoustu času. Na druhé straně v důsledku toho má zesnulá žena Kristýna. Já jsme začali pracovat s tím dechem a s hudbou, a s určitým způsobem práce s tělem. Pak jsme zjistili, že takhle jednoduché prostředky dokážou to vyvolat hluboký stav vědomí. A to tak otevřelo jako naprosto novou cestu, nový přístup. Což by se nebylo stalo, kdyby jsme měli možnost pokračovat z psychedeliky. A pro řadu lidí je to nějakým způsobem přijatelnější dostat se do těch mystických zážitků způsobem, který se považuje za přirozený, než tam mít chemickou pomoc.
Grofův postoj, že hledat musí každý sám, velmi souzní s mojí celoživotní zkušeností.
Já věřím na to, že by lidi měli možnost k osobním spirituálním zážitkům. Což je třeba v určitým směrem jako možný v náboženstvích, který předpisují lidem, aby meditovali, aby dělali nějakou spirituální praxi. Čili ta spiritualita se najde třeba v těch klášterních, těch odvětvích, kde lidi opravdu se postějí. Tam potom je možná přímý přístup k tomu spirituálnímu zážitku. To v řadě těch organizovaných náboženství schází. Tam je taková nějaká slepá víra k tomu, co se říká v tom kostele, a bez možnosti si to nějakým způsobem osobně ověřit. Když to mystici, křesťanští mystici, nebo ty sufijové, ty mystici islámu, nebo ty kabalisté, což jsou židovští mystici, ty mají praxi, ty mají spirituální praxi a osobní zážitky. Čili ta jejich víra má docela jiný charakter, má daleko větší hloubku.
Jenže pak přišlo jaro roku 2018 a dokumentární film Buffo Alvarius The Underground Secret od Filipa Záruby. Film, který zachycuje zkušenosti s nejsilnějším přírodním psychedelikem tryptaminem 5-MeO-DMT a se žábou Buffo Alvarius ze Sonorské pouště. Setkávám se s Filipem a je to zvláštní setkání. Dva lidé, kteří se vidí poprvé, a přesto mám pocit, že ho dlouho znám, rozumím mu a je to příjemné.
Film jsem natočil proto, protože před asi rokem a půl jsem se potkal s Octaviem Rettigem, který s touto látkou pracuje. Dvakrát jsem to vyzkoušel a těch 15 minut mě naprosto šokovalo. Za těch 15 minut jsem se dozvěděl a zažil víc věcí než za celý svůj dosavadní život a to opravdu velmi dlouho se věnuju studiu filozofii, buddhismu a šamanismu a všem těmto věcem. Pořád to ale pro mě byla otázka víry, když to po tom zážitku už to nebyla otázka víry, prostě jsem si to na vlastní kůži prožil zažil jsem to, vím, jaké to je. A když jsem zjistil, že o tom není žádný celovečerní dokumentární film, že ta látka je v podstatě prakticky neznámá na celém světě, tak jsem se rozhodl o ní natočit film.
To zpíval doktor Octavio Rettig, neošaman a znovu objevitel žáby Bufo alvarius. Mluvíme tu o psychedelikách. Musím dodat, že látka z obraného sekretu této žáby je v Česku legální. Není to zakázaná látka. Spolu s Filipem Zárubou poznávám i Slávu Zemánka. Podílel se na natáčení Filipova filmu a rituál podstoupil.
Na rozdíl od jiných přírodních medicín, které se dají považovat za silná psychedelika, jako třeba ayahuasca nebo peyote, kde je vyžadována dieta týdenní, jakási abstinence všeho možného. A tam na rozdíl od toho teda u Bofa žádná takováto příprava striktně vyžadována není. Takže my jsme tam jeli, tam je spíš o to psychicky se na to připravit, ale podotýkám, že na to se připravit nelze, protože ten zážitek je opravdu neporovnatelný s ničím, co jsem do té doby měl možnost prožít. A takové jakoby ani člověk, který je zvyklý asi na psychedelika, tak to pro něj bude velký překvapení, protože ten prožitek jde opravdu za rámec všeho vnímaného. Jo, tam už nejsou žádné vize, tam není žádné, jakoby, tam nejsou smyslové vjemy, tam není absolutně nic, tam člověk naprosto pozbyde ega, jo, nebo víceméně se rozpustí na energii a v rámci několika vteřin. Já používám ten příměr k tomu, jako že je všude a všechno. Jo? Že expanduje vlastně to vědomí do jakéhosi prostoru tvořivé energie, která se jeví býti zdrojem toho, co se zdá být naším světem.
Poslouchám Slávkovu zkušenost. Přesně odpovídá zážitku rozplynutí Ramany Maharshiho během jeho vlastního prozření. Být všechno ve všem. To je ten stav. To je moje vzpomínka na zážitek na kole v 15 letech. To je to, co hledám.
Žába, no, to je hodně zajímavá zkušenost. V podstatě asi ta nejzásadnější v mém životě. To byla taková jakoby tečka zatím věřím a přechod do stavu vím. V podstatě svět kolem vás, jak vnímáte, se začne rozkládat na jednotlivé částice. Vidíte nejdřív, jak proudí energie ve všem kolem vás. A pak, jak když do toho foukne vítr, se to celý rozplyne. Pixel po pixelu. Jste všude a všechno. V jedné nanosekundě se rozletíte po veškerým. To není ani vesmír, to už je za vesmírem, za realitou, za veškerou iluzí, to, co popisují třeba v některých filozofiích jako nirvána nebo samádhi, tak je to taková ochutnávka tohodle, kdy jste najednou všude a všechno a v naprostém pochopení všeho. Je to neskutečně intenzivní pocit, řekl bych až v tom prvním okamžiku velmi nepříjemný, protože se vám rozpadne veškerý dosavadní vnímání světa. A v jednom momentu pochopíte, že všechno, co je kolem nás, je vlastně jedna nekonečná tvořivá energie. Vnímal jsem všechny kolem sebe, jako kdybych to byl já. Je to prožitek absolutní jednoty se vším. Čím více zkušeností s tím mám, tak tím více mi daří žít přítomnosti a být šťastný. Teď a tady.
Pravdou ale je, že Slávkův popis a pohled pozorovatele zvenku, tak jak je zachycený ve filmu Bufo alvarius the Underground Secret, je trochu odlišný. On popisuje rozplynutí, jeho tělo se drsně zmítá, křičí, pak se raduje.
Wow! Fuh, do... vyslet nějaký Vyť ty vole, to je podstata všeho.
Je to naprostá extáze. Běhá od jednoho k druhému, objímá se, vstřebává něco, co evidentně zapůsobilo.
Ježiši Kriste, já vás tak miluju všechny.
Přesto se při rozhovoru se Slávkem a Filipem a po zhlédnutí rituálu ve filmu nemůžu ubránit dojmu, že někdo může chápat takový rituál jako zážitkovou akci, adrenalinový sport, řekl bych. Spousta lidí používá látky pro zážitek, pro rauš, ne pro potřeby hledání. Musím se poradit. Kvůli Pavlovi Růžičkovi, který se rozhodl rituál podstoupit, a protože chci vědět, jaká rizika mu hrozí. Vždycky je nějaké riziko. Doktorka Veronika Andraško z Národního ústavu duševního zdraví je zároveň členkou České psychedelické společnosti. Co by doporučila těm, kteří se rozhodnou takový rituál podstoupit? Okamžitě reaguje i na film Filipa Záruby.
Já musím říct, že obecně moje první reakce na ten film bylo, že jsem byla poměrně vyděšená, ačkoliv jsem otevřena vlastně výzkum psychedelických látek, tak ten film na mě působil tak jakože sugestibilní jedinec, asi do toho může jít s vírou v to, že je to něco, co mu změní život. Ale myslím si, že ten samotný zážitek je takový skok do tmy, který vlastně, když se vrátíte zpátky, nemusí sednout na tu správnou půdu. Rozhodně bych to nedoporučovala. Jo, to je moje vyjádření.
V příštím díle dokuseriálu se s Danem Moravcem a jeho přáteli vydáte do Indie. Zatím nejsilnější duchovní zážitky měl Dan právě tam, v Tiruvannamalai u svaté hory Arunáčaly, která má údajně moc darovat lidem nejvyšší štěstí. Tentokrát už byl v Indii po několikáté a díky ostatním Čechům a rozhlasovému mikrofonu mohl zaznamenat, co s člověkem a jeho nitrem taková cesta může udělat. Březnový dokuseriál s názvem Na cestě poslouchejte i příští neděli v 18.30 na Dvojce.